De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Non se asuste, non volvemos atrás. Isto é, en fin, algúns que escollen sintonías así para comenzar a súa, ou para, en fin, para dar a súa entradilla, para dar a súa a súa benvida ao espacio. Estamos con Nano García. Nano,
bo día.
Bo día, pola mañán. Bueno, sí. É fresquiños días,
non? Sí, fresquiños, sí, é certo.
Oye, unha fiada,
sí. De quen foi a idea isto do nodo? Tú ou de Paris, a ver?
Home, a idea o produtor de Paris. O que levas culpa de Paris. Sí. O que levas culpa do Paris. Se non hai algo, lle dicen, oye, podía un foñer, unha música, con eso de
unha música.
De, como son un home de edade, xa un venerable anciano, pues podíamos poñer
un anciano pode de venerable, xa vamos a empezar a cuestionar, pero bueno.
Ya empezamos a levarnos ben en este 2017.
Bueno, tenemos que empezar por buscar outra sintonía máis a caída. Eu que sei, Suspiro de España, non sei, algo así.
Bueno, pero vostede é o xefe, e quere cambiarla, xa sabe, unha palabra...
Non, que logo chavales me das de Dios, decísme que non sei que Guana non sei que.
Claro, en fin. Guana é o que manda. Si non está de acordo con a sintonía, pues buscaremos outra sintonía.
Bueno, buscaremos logo.
Podíamos poñer tamén esa de vamos a la cama, o que pasa que non queda ben, porque pola mañán, pero era tamén... Sí. Aquela de vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar.
Dios. ¿Qué fixemos para pero que che pasa, Nano?
teño mono de fútbol porque
de fútbol.
Sí. 15 días, ti te imaginas un país paralizado inteiro por 15 días sin fútbol.
¿Cómo que 15 días sin fútbol?
Hubo 15 días que no, menos mal que
estaba libre. ¿Cómo que no? Bueno, vamos a ver.
Bueno, 15 días, desde o 25, día 1, non hubo fútbol na televisión, cousa rarísima.
Sí.
Un miraba na tele e non había máis que saltos de esquí. Xa me diría se había un saltos de esquí. Aqueles que se vían en blanco e negro na televisión española... Hai 30 e 40 anos.
Claro, por eso os telediarios no apartado de deportes decían, pois este o Cristiano levantouse hoxe puxo calzoncillo rosa. O outro non sei que, decían, a que virá isto? Sí, decían así cosas. Foi de vacacións a non sei aonde, en fin, cuspiu no chan, cosas así, ¿no?
Sí, Neymar de juerga por aí por todo.
Sí, algo así.
Que Messi vai se casar e cousas así. Que fíjate como son as novas do fútbol, cando non hai fútbol. Xa. Bueno, isto ven porque ahora ven un enxente de fútbol que non vese.
Ah, sí? Para resarcirse desas ausencia de 15 días, que eu non me enterei que houbera 15 días sin fútbol, pero bueno.
Sí, bueno, porque digo, ves, pero 15 días, e ahora empeza xa mañán a Copa do Rei. A Copa do Rei, toda a semana, o domingo, depois, bueno, depois empeza a Champions, empeza...
Vamos, que non vai salir o fútbol polas orellas.
Si, o luns hai fútbol, si.
Sí.
Hai fútbol, porque o xa hai fútbol. E mañán tamén.
Tamén.
O mércoles tamén. E sí. Xoves tamén. O xa, ahora...
Como nos imos poñer?
Bom, a mí xa me está aburrindo, Xa me está aburrindo. Fíjate que é raro, pero xa nunca aguanto un partido entero, nin do deportivo,
Bueno.
Tamén me quedo... A ver, me quedo transposto aí no sofá vendo.
E as rebaixas non, en fin.
Non, porque xa non estou na época de rebaixas, non estou con esos trotes, non.
Bueno.
As rebaixas, as vexo pola tele, historia. Sí. Dicen, bueno, vou gastar 200 dos cantos euros, bueno, como eu non entro no en ese baremo, porque xa estou fora do mercado das rebaixas.
Sí, xa estás hasta fora do mercado das rebaixas, o sea que xa.
Sí, porque hai un mercado aí nas rebaixas, cando pensan que eres poñete guapo e tal, pero a miña vida social está reduciéndose moi pouco a pouco, entende? Pois, hai xa non tes que atender a compromisos, etcétera, etcétera. Esa tes, o ben, como era, o ben, no, Friday non sei que.
Ai, si, 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 Black Friday, si, si, hai o Black Friday ou non sei que, hai varios, agora xa hai, cada día nos inventamos unha cousa nova,
aparte, hai unha forma de rebaixas tamén moi moderna agora, que é que, si tú que navegas, ti, por exemplo, te metes en internet, en Google, e buscas calquer cousa, non? Te metes en unha página web, buscala.
Sí.
E de repente, te aparecen ofertas de iso que pediches ti, de cosas que non pediches, que me ingeniraste.
Ui, teño que ter cuidado co que ti dis que co que preguntas, ti buscas e logo aparecen che ofertas.
Exacto.
Hai peligro aí.
Pero de todo tipo,
Sí. De todo tipo, ¿no?
De todo tipo.
Xa, por eso digo que peligro.
En mayúsculas, ademais,
Sí.
Sí, sí. É impresionante. Non, esto de internet.
Pero non decían que era gratis eso todo, que internet é gratis.
Que é gratis, precisamente sí. Pagan o internet, pagan con eso. Ti, por exemplo, ven miña neta, se mete no internet, empieza a mirar roupa. E depois cando vou a ver a Bodega Galicia, me salen anuncios de roupa. De ropa, compra en tal, con no sé qué, oferta. También estoy mirando noticias, no me para, meto una web de calquera web, que te metas y te salen recuadros que te dicen botines, que era lo que miro últimamente. Es impresionante cómo los tienen controlados desde la página web,
sí.
Por el control de internet. Es increíble. No me extraña a mí que tú e Putin e iso anden a Gresca por culpa do internet,
Sí.
Porque imagínate que se meteran a Obama, se meteran a anuncios de Amazon agora. Ves, Amazon que a compra por internet. Pois o pobre hombre tendrá que estar loco tamén, claro.
En fin, o sea que ti tampouco as rebaixas por internet tampouco, non? Ni siquiera esas. Porque sea outra forma de ir a rebaixas agora, xa sabes. Non ten nin que moverse da casa.
Non, no, está claro. Pero hai que ter moito cuidado, con esto de internet. Bueno, por lo menos.
Cartos tamén. Cuidado, cartos.
Cuidado, pero sobre todo hai que ter moito cuidado co que te vas a encontrar.
Sí.
Hai que andar moito ollo por internet porque parte que te teñen fichado despois.
Non che quepa duda.
Página web que te metes, pase na web que despois te recordan que te metiches.
Como é, as cookies esas, non? E que se diga, e esta página, pois, en fin, deixa cookies por aí.
Sí, pero ademais todas te ponen, aceptas, dices que non,
si dices que non é igual, si dices que non é igual, non?
É igual, non, te siguen salindo as cookies. Federación Galega de Fútbol, mira que ten publicidade esa página web da Federación Galega de Fútbol,
sí.
Tamén,
Sí. Pois é raro, porque o fútbol e a publicidade non é eso que teña moita de que ver, non?
O fútbol, si precisamente miras as camisetas dos xogadores, se parecen entre os xogadores que por debaixo da camiseta,
sí.
Hai algún que pastexar o gol, saca a camiseta, eso non é un corpo. Tienen tatuajes.
Ah, y un tatuado también. Sí.
También, exacto. Pero por dentro le van a publicidad. Por fuera también, porque en la camiseta casi está puesta.
Siempre me pregunto cuando se ven esas típicas imágenes de un adestrador, pues compareciendo en rol de prensa y tal, que a Coca-Cola adiante, digo, ¿tú les gusta a Coca-Cola? O sí. Que sé, o con una cerveza de una determinada marca, o esas cosas, ¿no?
Sí, que
inocente todo muy inocente.
Todo muy inocente. Sí, todo el mundo da publicidad de internet.
¿Cómo se llama o nuevo estadio este do Atlético de Madrid, a peineta esta de no sé qué?
Wanda, ¿no?
Sí, Wanda no sé qué. Sí.
Wanda, igual.
Están cabreados algunos atléticos, digo, eso, como que incluso creo que o himno é todo que yo cambia.
Es que tiene que cambiar todo para adaptarse a tu comedor de coco que nos están sometiendo. Es increíble. Ah, mira, también que se me olvidaba.
A ver.
¿Sabes otra cosa también que me dio mucho que pensar?
¿Qué?
Este fin de semana, bueno, como no había fútbol ni nada, aparte que me quedo dormido.
Tienes tiempo a pensar. Como había fútbol, tienes tiempo hasta a pensar, claro.
Para películas, ¿no? ¿Sabes cuántas versiones hay de Robin Hood?
No.
pois un montón delas, eh. Eu vi 4 ou 5 de Robin Hood.
Sí.
E me recorda porque está pasando o mismo, ¿no? Eso de que íbamos os recaudadores polas aldeas, aos pobres, a quitarles o dinheiro, e se non pagaban, pois, os metían acá. Pois está pasando parecido, igual.
Ahora veñen os drones da facenda, sei que...
Sí, tamén, para aquí.
Sei que andan os drones por aí mirando a ver si tes un chabolo por aí que non está no catastro.
Sí. Non, todo, hai que pagar por todo.
Sí, sí.
Imagínate que un jubilado que pagou toda a vida, pagando, para facer unha pensión de jubilación, bueno, pues a pensión de jubilación tamén ten IRPF. Impuesto de renta ás persoas físicas. Pues,
sí.
Mira, tío, por onde. Estamos sometidos por todos os lados. Isto é peor. Me acordaba de cada vez que vi a Robin Hood o con o serie de Cervo, era, o algo así. Non sei por que sempre me salía Montoro. Parecía Montoro, o tío este, ¿no? Que era o que mandaba... O que iba por los pueblos recaudando, y sacaba comida, pues igual, igual.
Ay, la patria está exhausta, amigo, hay que recuperar los fondos de la patria que está exhausta.
Sí, sí, pero eso te digo, Robin Hood.
Robin Hood.
Lo que pasa es que ahora o Robin Hood son los sheriffs aquí, en este caso.
Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué nos preparas para mañana?
Pues mañana vamos a
para
tener
deportiva, me refiero.
Un deporte que está collendo auge aquí no concello. Ainda non hai equipo, que os equipos non son daqui de do concello. Ainda que xa hai un torneo no verán en Mera, precisamente, de waterpolo, bueno, íbamos a falar.
De waterpolo.
Sí, porque aí temos rapaces moi novos que están destacando e ademais están tomando as cousas con moita seriedade. E me parece que foron a facer un clinic este ano ao Porto, e nos van a contar eso. Aparte tamén, bueno, vamos a ter unha chamada sorpresa a un deportista de aquí de Oleiros que se accidentou, que tuvo un accidente moi grave. Vi polo Facebook, vou tratar de chamarlo mañán.
Sí.
Non vou dar o nome para que sexa unha sorpresa. Un deportista que polo visto, tuvo un accidente, bueno, salió en Facebook unha foto de... No sé qué pasó, a ver qué nos conta.
Bueno, sí, no desveles mucho porque si no vamos a botar la sorpresa por lo chan.
Voy a preguntar y a ver qué pasó.
Bueno, o sea que mañana hablamos de waterpolo, entre otras cosas.
Sí, vamos, invitados van a ser de waterpolo. Después vamos a tener una llamada sorpresa para enterarnos de un conocido deportista de aquí de Oleiros, que tuvo un accidente grave, pues me parece que fue el día de fin de año.
Bueno.
Y a ver qué le pasó, a que nos conte... Por además ahí puede haber recomendaciones interesantísimas de cara a algún tipo de deporte.
Muy bien, pues Nano, como siempre un placer, cambiarme a sintonía. Di bueno, esto, a ver, apelo a tu sensibilidad, no sé qué me da ese adornado.
Es que tengo muy buen gusto musical, Paris, vete poniendo loro para cambiar de...
Para quitarla del barrio, que si buscas algo por ahí.
O Guana no quiere a sintonía do nodo. Así que Paris, si me estás escuchando, estás por ahí, ya sabes. Guana dice no, pues hay que buscar para sí.
Ay, esto... Nano García. Mañana más en Sintonía Deportiva, a partir de las 2:30.
Igualmente, hasta mañana.
Venga, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Tramo final, recta final xa de esta outra mirada do luns 9 de xaneiro. Tempo para o repaso dos titulares dos dixitales, dos diarios dixitais. Comezamos... como facemos habitualmente pola portada de público.es, este digital destaca hoxe que o goberno planea salvar os bancos do calixón sin saída das cláusulas solo. Os bancos sempre gañan, escribe David Bollero en este diario. Tamén di que a banca cubrirá os servizos básicos andaluces se a Xunta se retrasa 20 días en pagar. E que Anticorrupción pide 4 anos de cárcere para Blesa, para Miguel Blesa, polos sobresoldos de Caja Madrid. En este diario digital destacan ademais que máis de 20 xuristas se unen ao exteniente Segura no seu recurso diante da Xustiza Europea. E, por certo, que un discurso anti-Trump de Meryl Streep emocionou a Hollywood. Di que a falta de respeto provoca máis falta de respeto, a violencia invita a violencia, dixo a actriz ao recoller o premio Cecil B. DeMille na gala dos Globos de Ouro. Máis cousas na portada de Público: o PSOE recoñece a súa parte de responsabilidade na crisis económica e política, titula este diario, e o PP defende a Trillo. Que temos que facer? Mandalo a Perejil, pregúntase o vicesecretario de organización do PP, Fernando Martínez Maillo. Preguntouse se é un escándalo que un funcionario que gañou a súa plaza por oposición regrese a ela. Por certo, sobre este asunto, despois, se nos dá tempo, lerei esa columna, ou recomendo esa columna de Antón Losada en eldiario.es, que titula precisamente A cabeza de Federico Trillo, que fala un pouco, ou fala sobre esa cuestión, sobre a volta de Federico Trillo ao Consello de Estado. Máis cousas na portada de El Diario, perdón, de Público, quero dicir: a liberación das mulleres é a excusa de Occidente para as súas guerras nos países árabes, di Sir Abdi Sibai, que é unha feminista decolonial e musulmana, que presentou o seu libro O cárcere do feminismo, que reflexiona sobre a islamofobia e o reto do feminismo para adoptar posturas poscoloniais. Aguirre mete o dedo na ferida ao PP por o Ya 42, votou en falta máis responsabilidades políticas. Catalá non cree que Trillo deba pedir perdón polo accidente porque non tivo responsabilidade, di o ministro de Xustiza español. Carmena lamenta a desidia dos madrileños na limpeza: cada día recollo 5 ou 6 latas que a xente tira, di a alcaldesa de Madrid, que defende unha consulta ciudadana para peatonalizar a Gran Vía e baralla un autobús lanzadeira como alternativa. Imputada a alcaldesa de San Fernando de Henares polo caso da venda de unha praza a un fondo buitre, Podemos de Baleares expulsa este luns as deputadas Huertas e Seijas de forma definitiva e firme. Por certo, o xefe de contidos de Salvados di: dame vergoña compartir cadena con Inda. Segundo destaca tamén este diario: arrestado en Estados Unidos un alto executivo da Volkswagen polos motores trucados, e máis de 3.000 menores estranxeiros vagan por España. Cambiamos de diario. O digital El Diario, eldiario.es, titula que a Xustiza Militar desestima o 76% das denuncias por acoso no exército. Entre 2004 e 2015 registráronse 174 denuncias por acoso sexual ou laboral nas Forzas Armadas, segundo os datos do Observatorio da Vida Militar. O ministro de Xustiza cree que nin Trillo nin o goberno deben pedir perdón polo accidente do Ya 42. Rafael Catalá cree que nin o goberno nin o Partido Popular eludiron nunca responsabilidades, e que a causa do accidente non derivou de unha mala xestión. Maillo defende a Trillo: que temos que facer? Mandalo a Perejil, pregúntase. Unidos Podemos apoia que Cospedal explique no pleno do Congreso o informe do Ya 42. Trillo, o muñidor xudicial do PP, escribe Rodrigo Ponce de León en este digital. A policía implica o novo asesor de Cifuentes no amaño de contratos en Getafe. Miguel Garzón chega ao gabinete da presidenta tras ocupar postos no Concello de Getafe con Juan Soler. O goberno planea reforzar os lazos Estado-Relixión e que máis confesións teñan a súa casiña na renda. E o vicepresidente do Cabildo de Gran Canaria fixo trampas nas primarias de Podemos, que gañou por só 14 votos, titula tamén este digital. A Garda Civil sinala a Fundescam como a vía de ingresos da Caixa B do PP madrileño. Os axentes colocan a Fundación para o Desenvolvemento Económico e Social da Comunidade de Madrid como a ferramenta para recibir fondos opacos da trama púnica. E tamén lemos que o máximo responsable das pensións públicas declara un plan de previsión con un orzamento de 36.926 euros. E o secretario de Estado de Seguridade Social, Tomás Burgos, que declarou ano pasado ao Congreso por primeira vez este plan herdeiro do que tiñan os deputados. tamén en público, en El Diario, quero decir, Como vivir tras ser torturado. O Centro Nadim para a Rehabilitación de Víctimas da Tortura é a única organización en Exipto que ofrece terapia psicolóxica para recompoñer as vidas rotas pola tortura. Imos agora a Infolibre. Este digital di que o oligopolio petrolífero aumentou en 2016 un 4% o marxe que cobra pola gasolina. Unha gasolina que se encarece un 12% e o gasóleo un 23% en 2016, á espera de novas subidas nos vindeiros meses. Siguen crecendo os marxes que obteñen os operadores de produtos petrolíferos, cuyo funcionamento é oligopólico, segundo as propias autoridades de competencia. En Infolibre lemos tamén que a fotovoltaica, a enerxía fotovoltaica, estáncase en España a pesar do crecemento exponencial que ten en todo o mundo. Será porque aquí non fai sol, ao menos en boa parte do territorio español. España pasou de ser a segunda potencia mundial neste sector a quedar relegada a un octavo posto. Como saben, a isto non é alleo as políticas, neste caso do Partido Popular, das políticas de Mariano Rajoy, de clara connivencia coas compañías eléctricas. O precio diario da electricidade alcanza o seu máximo dende 2014, segundo di este periódico. Tamén di que a píldora do día despois e os cambios demográficos son as causas do descenso do número de abortos, e que Catalá, Zoido e Maíllo pechan filas en defensa de Federico Trillo un día antes de que Cospedal reciba as víctimas do JAC-42, concentración fronte á Embaixada Española en Londres para exixir o cese de Federico Trillo, e outro dos titulares. A petición para que o goberno destituya a Trillo como embaixador supera as 125.000 firmas. Montero di que Rejón pode pedir o que queira, pero Podemos non é unha tarta a repartir. Di a xefa de gabinete de Pablo Iglesias que descartou que vai haber un proceso de negociación transmitido. O FBI detenga un directivo da Volkswagen en Estados Unidos polo caso das emisións. Anticorrupción pide 4 anos de cárcere para Blesa polos sobresoldos de Caja Madrid. París Alesa, chéganos agora algúns dos titulares de portada na edición digital do diario El Mundo.
Pois comeza o xornal El Mundo na súa edición digital co titular Felip Puig propiciu dende a Generalitat de Cataluña o enriquecimento dos Pujol. Tamén que un instituto catalán retira a cámara e renuncia a gravar os alumnos. Tamén titula El Mundo que o Partido Popular defende a Trillo e pregúntase que temos que facer, mandalo a Perejil. Tamén se fai titulares El Mundo cos Globos Douro, e di os Globos Douro ríndense ante a maxia de La La Land. Tamén a reaparición de Brad Pitt e outros momentazos da gala, os mellores looks da alfombra vermella e outro dos titulares. Tamén titula El Mundo Zoido, un atentado como de Berlín aquí non pode suceder. Así combaten os propios alumnos o acoso escolar nun colexio. O crime da viuda do expresidente da CAM un mes despois. E, por último, adeus o xeo no Ártico, é unha pregunta que se fai El Mundo ante, bueno, as últimas alarmas e alertas do glaciólogo Peter Wadans, que leva décadas alertando das graves consecuencias que a desaparición do xeo no Ártico causará no clima de todo o planeta. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destacan que a Fiscalía pide 4 anos para Blesa por sobresoldos de Caja Madrid, tamén fala de La La Land, que bate o récord histórico dos Globos de Ouro con 7 premios, e que Carmena quere unha consulta ciudadana para peatonalizar a Gran Vía. E antes de rematar, pois como yo decía, en el diario.es escribe hoxe Antón Losada a cabeza de Federico Trillo, o embaixador da vergoña que non pode incorporarse ao Consello de Estado por xustiza, por decencia, por solidariedade coas víctimas, por respeto ás institucións do Estado e ata por razóns de oportunidade política, di. Empeza a súa columna dicindo que se no PSOE deixaran de tirarse a legalidade e o regulamento á cabeza un momento, en Podemos detiveran a guerra de bandas ou alo website story por outro momento, verían o mesmo que María Dolores de Cospedal, a máis lista da clase, de unha clase que a menosprecia por puro machismo e que intuiu con claridade: Federico Trillo é o home a batir. A verdade nunca pode facer dano, dixo mentres anunciaba que se reunía coas familias das víctimas e comparecería no Congreso o día seguinte de que llo pedira a oposición para explicar o dictame do Consello de Estado sobre o accidente. Casualmente feito público, o mesmo día que coñecíamos os negocios do seu marido, Ignacio López de Hierro e Pujol Júnior. Federico Trillo, o embaixador da vergoña, non pode incorporarse ao Consello de Estado por xustiza, por decencia, por solidariedade coas víctimas, por respecto ás institucións do Estado e tamén por razóns de pura oportunidade política. A ministra de Defensa está aí utilizando para a súa particular guerra carreira sucesoria, pero tamén para axustar contas coa vella garda do PP, os colegachos de Trillo que tanto lle fixeron padecer como secretaria xeral do partido. Os demais, ademais de dar rodas de prensa e estourar en indignación, deberían tomar nota do seu pragmatismo. A excusa de que solo estamos diante dun funcionario que reclama a súa plaza non se sostén, di Antón Losada. O mesmo nos dixeron cando o nomeamento do exministro Soria para o Banco Mundial e ao final soubemos que era outra mentira. Trillo pode xubilarse mañá mesmo e a súa plaza é a de letrado e non a de membro da Comisión Permanente do Consello. Todos sabemos que si Mariano Rajoy quixera, do seu infinito poder e imensa sabiduría, Federico Trillo iríase mañá a súa casa sin rechistar. Seguramente ten moita información desagradable sobre o Partido Popular, pero casi seguro que Rajoy ten máis e máis desagradable sobre él. Si a oposición pretende que se tomen en serio, que a tomen en serio, debería querer a cabeza de Federico Trillo, pero como na película de San Pequipa sobre a cabeza de Alfredo García, querela de verdad, e coste o que coste. Si o PSOE aspira a demostrar que non hai gran coalición de facto, o final de Trillo debería estar sobre a mesa antes, siquera, de sentarse a comentar os orzamentos ou o que toque. Si Ciudadanos espera que nos creamos as súas chamadas á rexeneración, que Trillo nin se acerque ao Consello de Estado debería ser unha condición inexcusable para manter o seu acordo con Rajoy. Si Podemos precisa acreditar que sigue en activo e non se desconectou da acción política para a súa guerra interna, non debería dar descanso nin a uns nin a outros, menos falar aos troncos e máis utilizalos para facer oposición. Forzar ao PP e a Rajoy a deixar caer a Trillo non representa só un acto de xustiza e de decencia democrática. Constituye unha lección sobre que significa gobernar en minoría que ninguén na oposición debería deixar de impartir. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como sempre, convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.